Herätys.
Yhdysvalloissa Fullerin teologisessa seminaarissa systemaattisen teologian professorina työskentelevä ja Helsingin yliopiston ekumenian dosenttina toimiva veli-Matti Kärkkäinen. Tervetuloa radioiden aalloille.
Kiitos, aina tosi kiva jutella Ariel sun kanssa.
Joo, ja sä oot tosiaan nyt tullut sieltä Palm Springsistä, eli nykyisestä kotimaastasi Yhdysvalloista tänne Suomeen, niin mikä nyt sai uhmaamaan matkustusrajoituksia?
Joo, todellakin noin aika tarkalleen kuukausi sitten, niin vaimoni kanssa tultiin tänne ihan lyhyellä varoitusajalla. Minulla on itsellä kaksi ikääntyvää vanhempaa täällä Suomessa ja minun vaimoni on myös äiti vielä ja he ovat kaikki hyvin iäkkäitä, osa yli 90-vuotiaita ja on tullut sellaisia sairaustilanteita, jossa meitä tarvitaan täällä nyt kotihoidon ja mahdollisesti muukin järjestelyissä. Ja siinä mielessä sitten uskallettiin tulla. Kyllähän lentomatkustelu suuressa mittakaavassa on varsin turvallista, kun pitää huolen kaikista näistä suojatoimenpiteistä.
Mm, varmaan nyt se on aika turvallista, kun väkeäkin on paljon vähemmän. Sä oot siis asunut parisenkymmentä vuotta Yhdysvalloissa.
Niin... Jo kaiken kaikkiaan oikeastaan jo pian neljännes vuosisataan muutamassa erässä. Viimeksi nyt ollaan 21. vuotta tällä jaksolla.
Mutta toi on ihan hyvä lisä toi vuosisata, niin kun, tonne lisätä, että rupeaa tuntua jo, että tässä on osa instituutiota jo, kuten Yhdysvallat nyt on omalaisensa instituutioissa. Mutta miltä Suomi yhteiskuntana ja suomalaiset vaikuttaa ulkosuomalaisen silmin tällaisena poikkeuksellisena aikana? Minkälaisia asioita tai suomalaista piirrettä nyt pandemia-aikana on tässä vaikkapa kuukauden aikana tullut esille?
Kyllä hyvin silmäänpistävä piirre on se, mikä saattaa kuulostaa näin Suomessa asuvalta suomalaiselta oudolta, on kansan yhtenäisyys ja yhteen hiileen puhaltaminen, kun itse todellakin asun maassa, joka on hirvittävän syvästi jakaantunut, eikä se ole alkanut ihan eilen eikä toissapäivänä, mutta on kärjistynyt. Ja kun tullaan Suomeen, esimerkiksi kun mä avaan television tai radion, kuuntelen uutisia tai vaikkapa valtion johdon tiedotusta, niin siellä puhuu suuressa mittakaavassa yksi ääni esimerkiksi korona-asioista. Se perustuu asiantuntijoiden arviointiin, sitä ei politisoida. Ja on semmoinen tunne, että tehdään se, mitä tehdään, ja kyllä me tästä päästään eteenpäin. Valitettavasti kaikkialla maailmassa tällainen ei ole. Ja siinä mielessä tämä kuulostaa oudolta, että kyllähän kun Kaliforniasta tulee tänne korona-aikanakin, niin tuntuu, että ollaan lintukodossa. Tosin me itse ollaan totuttu siellä maaliskuusta asti paljon tiukempaan suojautumiseen. Mehän ei maaliskuun jälkeen, siellä missä mä asutan Kaliforniassa, niin olen voinut lähteä kotoa. Heti kun ove avaa, niin pitää olla maskit päässä, että eihän Suomessa ole, kun se tilanne on paljon helpompi, niin ei ole ollut sellaista tarvetta. Mutta että siis kyllä tämä hyvin turvalliselta ja hyvältä näyttää tämä tilanne täällä suhteellisesti.
Mm. No kyllähän Suomessa aika kuuliaisia näin yleisluontoisesti ollaan oltu, että kyllä vaikkapa pääkaupunkiseudulla, missä korona tietysti on tämän väen tungoksenkin takia, täällähän asuu joka kolmas suomalainen niin kuin Uudellamaalla, niin, ja kaupungeissa noin 70% suomalaisista niin julkisissa paikoissa, kuten vaikka kaupassa, niin kyllä suurella osalla on se maski naamassa, mutta tuossa eilen eräässä tämmöisessä auto teemaisessa liikkeessä huomasin, että tämmöiset keskikäiset miehet ei kyllä kauheasti maskia pitänyt, mutta oikeastaan kaikkialla muualla on itse nähnyt maskeja käytössä.
Kyllä näin on, ja meidän Jyväskylä on meidän Suomen kotikaupunki, niin kyllä täällä kanssa kiitettävän hyvin. Toisaalta minä arvostan Suomessa myös sitä, että vaikka täällä asia otetaan vakavasti, niin en mä ole itse ainakaan huomannut minkäänlaista hysteriaa. Korona on vakava tilanne ja meidän pitää tosissaan siihen suhtautua, mutta kyllä elämä näyttää jatkuvan melko lailla normaalisti niissä puitteissa, mitkä on turvallisia.
Jos vertaa vaikka viime kevääseen, niin silloinhan oli ehkä vähän semmoista, että kun ei tiennyt mikä tämä juttu on, niin monilla oli semmoista ahdistusta ja ehkä senkin takia, vaikka tartuntoja oli vähemmän mitä nyt, niin ihmiset oli enemmän vielä varpailla ja tuntui, että nyt on paljon niin kuin löysempi tämä suhtautuminen ehkä vaikkapa siihen, että pysytelläänkö kotona, että vaikka etätöitä tehdään paljon, niin kyllä aika lailla kaupoissa ja muualla ihmisten ilmoilla käydään paremmin kuin tuossa keväällä.
Joo, mäkin sain siitä kuvan, kun mehän kesät aina vietetään Suomessa kai ihan koronasta, tai siis vanhemmista ja muista riippumatta. Mm. Me tultiin aika aikaisin alkukesästä tänä vuonna kesäjaksolle, ja esimerkiksi kun mä vanhempieni ja vanhempien ihmisten kanssa olin tekemisissä, heillähän oli ollut pitkään tämä sääntö, että yli 70 ei olisi hyvä olla ulkona, niin kyllä huomasi, että silloin tosiaankin oli ilmapiiri vähän kireämpi tai epävarmempi juuri tuosta, mitä sanoit, Mari, tuosta syystä, että silloin tiedettiin paljon vähemmän kuin nyt tästä vitsauksesta.
Mm. Ainakin yksi asia tässä on, että kun on puhuttu vaikkapa koronaan liittyen tämmöistä keskustelukulttuurista tai ylipäätään, jos mennään suomalaiseen keskustelukulttuuriin, mitä sä nyt oot seurannut tässä parinkymmenen viime vuoden ajan turvavälin päässä Yhdysvalloista käsin, niin sä oot sanonut, että tämmöistä jännitettä tai kärjistynyttä keskustelukulttuuria on tullut Suomeen, niin liittyykö tämä nyt nimenomaan siihen, että me olemme tehneet tässä keskustelussa tämmöisen digiloikan, eli siis kun jossain asiassa erimielisten kasvokkaisuus on vaihtunut someen, niin siellä ihminen yleensä typistyy ja osoittaa ehkä jopa näin globaalistikin ne omat lieveilmiönsä.
Mä luulen, että tämä keskustelukulttuurin ristiriitaistuminen, jos se nyt on hyvä suomalainen sana,
kyllä,
eli että se on tullut ristiriitaisemmaksi, niin se on osittain riippuvainen ja johtuu tästä digiloikasta, mikä sanoit. Sosiaalisessa mediassa on huomattavasti helpompi parjata toisen ihmisen mielipidettä valitettavasti ja jollakin tavalla tehdä objektiksi tämä toinen ihminen sen sijaan, että istuisi kasvokkain vaikkapa kahvikupin ääressä ja kyselisi ja kuuntelisi ja kuulostelisi, mitä toinen ihminen on mieltä. Kyllä mä olen huomannut, yritän olla jonkin verran aktiivisesti myös näissä pääsosiaalisissa alustoissa, niin olen huomannut, että kyllä Suomessakin tämmöinen juupas eipäs ja äärimielipiteiden esittäminen on tullut kärjistetymmäksi esimerkiksi tähän koronaan liittyen, ja jos ajatellaan kristittyjen ja seurakuntaaktiivien läsnäolo sosiaalisessa mediassa, mitä pidän erittäin hyvänä, ja olen mä myös pastori itse ja teen myös seurakuntatyötä, pidän erittäin hyvänä, että kirkko ja seurakunnat ovat mukana siellä, mutta kyllä kysymysmerkkejä herättää kasvaa määrä varsin yksioikoisia kommentteja esimerkiksi koronasta, ja se mikä minulla eritoten ja syvästi huolestuttaa on se, että on olemassa joukko, ehkä pienoinen, mutta joukko ihmisiä, joilla on alan ammattikoulutus, laajasti ottaen tämmöinen terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattikoulutus ja ehkä pitkä ura takanaan. Ja mielipiteitä, mitä tulee esiin sosiaalisessa mediassa, niin kyllä karvat nousee pystyyn.
Mä oon sitä miettinyt, että Yhdysvalloissa niin kuin tämmöinen umpioituminen tai tämmöinen yksiulotteinen ummehtuminen on kuitenkin helpompaa kuin täällä takapajuisessa Suomessa, koska Yhdysvalloissa ei välttämättä ole niitä semmoisia alustoja tai paikkoja, jotka niin kuin kokoavammin tarjoaa esimerkiksi nyt median välityksellä erilaisia näkökulmia eri asioista. Eli se on joko se tuutti tai sitten toi toinen tuutti, valitsen näistä. Ja niistä ei sitten poiketa. Ja Suomessa sentään on monta isoakin mediaa, jossa tulee niin kuin kuitenkin erilaisia näkökulmia esille. Eli että Suomi vaikka onkin takapajolla, niin tuntuu, että täällä niin kuin on mahdollista kohdata vähän paremmin semmoista erilaisuutta ja välttää semmoista umpioitumista. Mitä ajattelet?
Kyllä. Kerroit hyvin tarkasti, miten asian laita on ja tuo ero Suomen ja USA välillä. Jos aloitan Suomesta, Ja niin paljon kuin meidän pitää olla kriittisiä esimerkiksi uutisten ja sanomalehtien ja muiden lukijoita, niin kyllä Suomessa voi turvallisella mielellä päivittäin avata joko yhteiskunnan kustantamaan tiedonvälitys, päätiedonvälityskanavat radiossa, TV:ssä ja muualla, tai sitten nämä kaupalliset suuret kanavat. Vaikkakaan mikään tietosväline ei tietenkään ole absoluuttisen neutraali, niin kyllä täällä voi luottaa siihen, jos maailmalle vertaa, että pyritään ammattimaiseen, objektiiviseen journalismiin, ja silloin, jos tapahtuu ylilyöntiä tai virheitä, niin tämä systeemi itsessään korjaa. Siellä, missä itse olen tosiaankin neljännesvuosilla asunut, niin ensinnäkin tarvitaan melkoista kokemusta maassa asumisesta ja siitä ympäristön hahmottamisesta, jotta pystyisi jollakin tavalla kriittisesti arvioimaan niitä uutisia, koska ne menee ihan samaa uutisointia mistä tahansa asiasta, vaikka politiikkaan liittyen tai ulkomaan asioihin. Se menee hyvin ääri oikealta tuonne jonnekin keskustaan. Suomessahan, jos puhutaan, että USA olisi vasemmista tämä left, sitähän siellä ei ole olemassa, ne on kaikki suomalaisista sanotaan, varmaan kaikkein vasemmistolaisia on suomalainen keskusta, mutta että kuitenkin että sikäläisellä mittakaavalla niin kuin oikealta vasemmalle. Ja se on hämmentävää, kun minäkin yritän seurata, ja minulla on omassa puhelimessakin puolitusinnaa näitä suurten tiedotuskanavien appseja, ja mä saatan 15 minuutin sisällä yrittää hahmottaa vaikkapa, sanotaan, että tulee vaikkapa Valkoistalosta joku uutinen tai kongressilta. Ja mä katson ne pääotsikot näistä 4, 5, 6 eri tiedotuskanavasta. Ja ihan niin kuin olisi eri asiasta kysymys. Ja tämän taustalla on tietysti se asia, mikä on Suomessakin hyvin tunnettu, mutta minkä implikaatioita ei oikein ymmärretä, on se, että jo hyvin pitkään, mutta erityisesti viimeisen 4-50 vuoden ajan USA:n kansa on kahtia jakautunut periaatteessa republikaaneihin ja demokraatteihin. Ja vaikkakin näin suomalaisena, minusta niillä ei ole hirveän suuria ideologisia eroja, niin tämmöiset ideologis-kulttuurilliset erot ovat jakaneet sen maan melkein 50-50. Ja se, mikä minua erityisesti huolestuttaa, ja olen itse myös työkseni koulutan pappeja ja liikun paljon seurakunnissa, on se, että eritoten meidän valkoisten kristittyjen keskuudessa tuo jakauma käy myös melkein niin kuin 50-50 läpi seurakuntien, että on demokraatteja ja republikaaneja, jotka sitten erityisesti tämä oikeistopuolella asettuvat aina oman hallituksen taakse. Ja sitten kun siihen liittyy vielä tämä monimutkaisuus USA:ssa, että kun siellä on kasvava värillisten määrä sekä afroamerikkalaista, latinoita että muiden, jotka pian ovat enemmistö, heillä taas esimerkiksi kristillisissä kirkkokunnissa se jakauma menee vähän eri tavalla. Että kyllä siinä on taiteilemista, vaikkapa teologina ja pastorina yrittää siellä jollakin tavalla elää sillä tavalla, että ei tietoisesti leimautuisi ainakaan mitään suurta ihmisryhmää vastaan, koska kristittyinen ja pastorina meidän on hyvä yrittää olla savussa kaikkien kanssa ja yrittää levittää evankeliumia kaikille toreille ja aitovierille.
No se sopii hyvin suomalaiselle savolaislähtöiselle pastorille, jolla on vielä kaikille helluntai tausta ja on luterilainen pappi, että siinä on jo hyvä lähtökohta, että osaa niin kuin tämän dialogin, diplomatian.
Herätys.
Radioiden vieraana on Yhdysvallassa Fullerin teologisessa seminaarissa systemaattisen teologian professorina työskentelevä ja myös Helsingin yliopiston ekumenian dosenttina toimiva veli-Matti Kärkkäinen. Olen Ariel Neuloniemi. Suomeen nappasi lyhyesti toi systemaattisen teologian sara, että mitä se sisältää?
Et ole ensimmäinen, Ariel, joka kysyy sitä, ja yleensä kun tulee ensimmäisen vuoden opiskelijatkin luokkaan, niin ne, joilla ei ole aikaisempia akateemisia opintoja teologiassa, niin kysyvät, systemaattinen teologia se on hyvin helppo kuvata, mitä se on, vaikka se on huono nimi. Systemaattinen teologia tutkii ja selvittelee näitä keskeisiä kristillisiä oppeja, vaikkapa kolminaisuusoppia, oppia luomisesta, oppia taivaasta ja helvetistä, Kristuksesta. Eli se tutkii toisaalta sitä, miten ne ovat syntyneet ja kehittyneet, sitä kutsutaan joskus dogmatiikaksi, koska dogmi on tämmöinen oppi tai opinmuistus. Ja sitten vertailee sillä tavalla, että miten esimerkiksi sanotaan nyt vaikkapa protestantissa maailmassa anglikaanit, luterilaiset ja vaikkapa metodistit, millä tavalla me ymmärretään vaikkapa pyhitys tai kristillinen kaste. Eli se on hyvin ymmärrettävää. Raamatun tutkijat tutkivat Raamattua, historian tutkijat tutkivat kirkon historiaa, ja me tutkimme näitä kirkon oppeja. Tuo niin systemaattinen on siinä sillä omaa tätä historiassa ei kannata puuttua nyt. Se on harhaan johtava nimi, koska siinähän tulee semmoinen ajatus, että käydään läpi kaikki nämä opit ja pannaan ne semmoiseen aukottomaan systeemiin, vähän niin kuin paketoidaan ja pannaan postiin. Se on erittäin huono nimitys. Parempi olisi tämmöinen opillinen teologia, tai niin kuin usein käytän nimistä konstruktiivinen, jossa hahmotellaan alustavasti vaikkapa meidän käsitystämme, mitä tarkoittaa oppi Kristuksen sovitustyöstä tai mitä tarkoittaa se, että me uskomme pyhään henkeen. Eihän ne ole semmoisia asioita, joita paketoidaan, eikä jokainen teologinen suuntaus paketoi niitä samalla tavalla. Eli kun unohtaa tuon nimen, niin ajatus on sinällään selkeä ja systemaattisessa teologiassa on yksi piirre, joka minua erityisesti viehättää. Se on se, että toisin kuin kaikki muut teologiset tieteenalat, niin systemaattisessa teologiassa me käytetään hyväksemme kaikkien muiden teologian haarojen antia. Eli jos aikoo selvittää vaikka mitä merkitsee Kristuksen sovintokuoleman merkitys, niin pitää tietää Raamatusta, pitää tietää opin historiasta, olisi hyvä tietää pikkusen filosofiasta ja näistä erilaisista nykyajan käsityksistä siitä, mitä vaikkapa sovitus on. Eli meidän pitäisi periaatteessa tietää vähän kaikesta.
Kyllä.
Se olisi vasta tietysti kaiken kaikesta, mutta se on mahdollista.
Kannattaa ryhtyä luokanopettajaksi.
Joo, kyllä. Sen sieltä tulisi aineenopettajaksi. Ja sen tiedän, että meidän nämä systemaattisen kirjat ovat aika isoja, kun mäkin kirjoitin tämän, mikä on mun pääteokseni, viisosainen kristillisen opin esitys, niin se on yhteensä noin melkein 3000 sivua. Ja mun piti aina uudelleen sanoa, että tätä aihetta pitäisi tutkia tarkemmin, mutta tässä ei ole nyt aikaa eikä tilaa.
Joo. Sä oot kuitenkin aiemmin todennut kaipaavassa vaikka tänne suomalaiseen kristillisen kulttuurin debatteja, jossa eri mielipiteet nostetaan saman pöydän ääreen. Miksi?
Kyllä, ja nyt haluan tämän irrottaa tästä nykyistä koronakeskustelusta, vaikka Joo. se siihen liittyy, että ihan noin pidemmällä mittakaavalla. Ja mä olen sitä pohdiskellut myös, kun minulla on näitä suomalaisia pappiskavereita myös kirkon ulkosuomalaistyön vuoksi. Mä olen pohdittu sitä, että kun toisaalta suomalainen yhteiskunta on taatusti paljon vähemmän jakaantunut kuin USA-lainen, niin voisi kuvitella, että suomalainen kristillinen kenttä olisi ei pelkästään vähemmän jakaantunut, vaan tämmöinen varsin avoin tämmöiseen keskusteluun, missä ei olisi niin jyrkkiä mielipiteitä tai että edes käytäisiin keskustelua. Mä olen huomaavina niin sieltä ulkopuolelta katsottuna ja kuitenkin joka vuosi Suomessa useamman kuukauden viettäneenä, että suomalaisessa kristillisessä kentässä, esimerkiksi se mitä nyt yleensä kutsutaan konservatiivien ja liberaalien jakaumaksi, vaikka se nyt on vähän monimutkaisempi tämmöisenä jälkimodernina aikana. Näyttää siltä, että hyvin helposti asemoidutaan sinne omaan poteroon. Ja tässä minä luulen, että ei ole suurta eroa henkisesti, olipa sitten konservatiivien tai liberaalien puolella. Ja aika helposti niin sieltä muurin takaa heitellään kiviä ja leimataan toisen jopa keskusteluyritykset, niin ei niinkään keskustelu yrityksiksi, vaan tavaksi, vaan niin kuin kertoa sitä omaa sanomansa. Nyt tässä on paljon hyvin hankalia ei hankalia, vaan tärkeitä keskustelua, että vaikkapa avioliittoon liittyvät kysymykset tai miten kirkko suhtautuu seksuaalisuuteen ja sukupuoleen, tai kysymys Raamatun arvovallasta ja tämmöistä, jotka on hyvin vaikeita ja monimutkaisia kysymyksiä, silloin kun mennään yksityiskohtiin. Että olen peräänkuuluttanut sitä, että teologipiireistä alkaen voitaisiin käydä enemmän tämmöistä rakentavaa keskustelua, jossa voitaisiin kuunnella ja semmoisella hyvin siviilillä tavalla voitaisiin vaikka tulla siihen johtopäätöksestä, ollaan tästä tästä eri mieltä, mutta meillä on toisiamme vastaan, ei yritä kampittaa toista, vaan pikemminkin jollakin tavalla yrittää sietää semmoista jännitteistä tilaa, missä ei välttämättä 100% anna tiedä, että minä olen 100% oikeassa.
Tämä on muuten hauska, kun tätä debatointia niin kun perään kuulutat ja penät, niin muistan silloin aikoinaan, kun Radio Deissa alkoi tämä viikon debatti, siitä nyt varmaan semmoiset joku reilu 10 vuotta kuitenkin aikaa, niin itse ainakin mua aikoinaan ehkä harmitti se, että yhdessä iltapäivän ohjelmassa saattoi olla joku tämmöinen kirkollinen teema, mutta siitä puhumassa oli sitten 2 samanmielistä tyyppiä. Ja se ärsytti oikeasti mua, että miksei tästä asiasta voida keskustella eri näkökulmista. No sitten myöhemmin meillä rupesi tulla tämä viikon debatti, mutta mitäs kävikään, niin sitten tuli aika paljon palautetta alkuvaiheessa, että eihän tämmöistä voi olla. Eli koettiin niin kuin viikon debattitapainen ohjelma niin kuin huonoksi, koska siinä toinen osapuoli on väärässä. eli se itselle tärkeä tuttu asia, niin sitä dissataan ja se jotenkin laiminlyödään se totuus siitä, nujerretaan alas.
Kyllä näin on. Siinä on taustalla varmasti sekä tämmöistä omaa epävarmuutta, mutta lienee myös, ja tässä on meillä suomalaisessa oppimista, ehkä meidän kulttuurimme pohjimmiltaan ei ole sellaista, jossa niin kuin avosylin otetaan vieras, se vaikka entä niin kuin vieras maalainen, vaan no siihenkin se soveltuu, mutta sellainen ihminen, joka niin kuin tuntuu vieraalta mielipiteiltään, niin ehkä meidän ensisijainen reaktiomme on se, että pitäisi jollakin tavalla vahvistaa niitä omia varustuksia ja pitää huolta, ettei tuo toinen ainakaan pääse voitolle omilla mielipiteillään. Ja tässä vielä palaan tuohon, kun kerroin, että jos tällaista kahtia jopa leimataan tällä vanhalla konservatiiviliberaalin linjalla, niin minusta on aika hämmästyttävää se, että omaan käsityksen mukaan ei ole asia niin, että nämä konservatiivit ovat aina ahdasmielisiä ja semmoisia dogmaatikkoja, ja niin sanotut liberaalit ovat avomielisiä ja suvaitsevaisia, vaan löytyy myös hyvin paljon erittäin ahdasmielistä ja konservatiivia niin kuin halveksivaa liberalismia. Ja joskus ihmiset, jotka suvaitsevaisuuden nimissä pyrkivät tekemään tilaa keskustelukulttuurille, usein hyväksyvät suvaitsevaisuudessaan vain ne, jotka ovat samaa mieltä. Mm-hmm. Eli tässä on läpi linjan semmoista keskustelukulttuuria ja toisen kunnioittamisen opettelua. Ja juuri se, että voisi samalla kertaa oikealla tavalla olla vakuuttunut, jos on harkinnut omia mielipiteitään ja Raamatun ja kristillisen tradition perusteella tullut vakaumuksiin, että voisi olla vakuuttunut ja turvallinen omassa näkökannassaan ja kuitenkin olla avoin sille, että minullakin on oppimista, minulla ei tarvitse olla viimeistä sanaa, ja se, että jos jollakin toisella omaan huolellisen vakaumuksen pohjalta on tullut toisenlainen näkökulma, niin eiköhän olisi tilaa molemmille meille. Että kyllä kai valtakunnan rajat ovat vähän eri tavalla piirityt kuin mitä me joskus ajattelemme tämmöisessä omassa mulkakuntaisuudessamme. Ja kun tästä puhuu, niin joskus tietyissä piireissä sitten tulkitaan sellaiseksi, että no nytpä ei olekaan enää millään mitään väliä. No. Taitella sen välillä, että on mitään väliä, ja sitten se, että minulla ei ole viimeistä sanaa sanottavana.
Herätys. No sinä Veli-Matti Kärkkäinen, oot tosiaan teologi, pappi, ja nyt kun oot ollut kuukauden täällä Suomessa, niin oot päässyt sitten debatoimaan myös täällä koto-Suomessa. Oot ollut mukana just tämmöisessä kuusiosaisessa Tee minusta ateisti -ohjelmassa, jota näytti Alfa TV, ja kävit siinä sitten debatointia eri teemoista vapaa-ajattelija Robert Proteruksen kanssa, niin minkälainen kokemus tämä nyt oli?
Ensinnäkin mä sanoisin, että mä olin iloinen siitä, että pääsin mukaan tämmöiseen hyvään debaattiin. Niitä ei kovin paljon radiodehtiikon debaatin ohella ole. Ja eri toteen minä olen vieläkin iloinen siitä, että minun vastakumppanini Robert Proteus, jota en aikaisemmin tuntenut, niin hän jollakin tavalla niin kuin monessa mielessä edusti sellaista keskustelukulttuuria, mitä minä toivoisin, että olisi enemmän meidän kristittyjen keskuudessa. Robert tunsi erittäin hyvin asiansa, siis ateismin, ja kunnioitan sitä tapaa, miten hän oli koko olemuksella ja voimallaan niin kuin antautunut sille aatteelle, ja niin paljon kuin minä olen eri mieltä asiasta, niin minä kunnioitan hänen valmiuttaan kuunnella minua, vastata järkevästi ja samalla sitten myös yrittää puolustaa omaa kantaansa. Meille tuli ystävyys, joka on tavallaan niin kuin yllättävää, että tässä voisi olla sillä tavalla, että me molemmat niin kuin oltiin varattu pussillinen kiviä ja heitetään toisen ohimoa, että kumpiko meistä kaatuu ensiksi. Ja minun täytyy sanoa, että niin paljon kun minä olen vastaan ateismia, se kerta kaikkiaan mulle aivan mahdoton asia. Vaikka en olisi tunnustava kristitty, niin minun sielun elämäni ei luonnistu. Minulta ei onnistuisi ateismi. Niin paljon kun mä sitä vastustan, niin monessa mielessä, jos minä pystyisin olemaan ateisti, niin minä olisin saattanut olla vakuuttunut joistakin ja monista Robertin hyvistä argumenteista, että minä kyllä niin kuin annan hänelle hyvin paljon tunnustusta. Ja luulen, että tietysti kuulijoiden pitää arvioida siellä katsojien, mutta minä luulen niin, että sen kuusiosaisen debaatin jälkeen monille ihmisille, jotka miettivät tätä asioita, tuli vähän selvemmäksi se, että millä perusteella joku voisi olla ateisti, millä perusteella joku voisi olla Jumalaan uskova, ja mikä siinä on, mitkä on ne todelliset erottavat tekijät. Ja musta oli hyvä, kun Robert kertoi minulle jälkeenpäin, eikä mitenkään salaisesti, vaan ihan selvästi, että hänellekin selvisi sen keskustelun aikana, että hänkin on taistellut joitakin tuulimyllyjä vastaan. Hän on luullut, että jotkut tietyt asiat ovat keskeisiä vaikkapa kristillisen maailmankatsomuksessa. Ja nyt hän huomaa, että niistä voidaan keskustella, mutta toisaalta on taas niin kuin äärimmäisen tarkkoja siinä, että mitkä on ne todella rajaavat ja erottavat tekijät.
No, tämä on varmaan semmoinen asetelma, että siihen ei kovin moni niin kuin hyppäisi mielellään. Sanotaan, että jos tulee Jehovan todistajat vaikka ovelle, niin saattaa niin kuin mieluummin sulkea oven tai mormonin kohtaa tuolla nimikylttinsä kanssa. Eikä lähde siihen, että niin, että teillä lukee tuossa myöhempien aikojen Jeesus, että puhutaanko vähän tuosta Jeesuksesta, että miten te sen näette ja miten mä sen vaikka näen. Niin harva lähtee tämmöiseen, mutta että eikö se kuitenkin ole ihan tervehdyttävää, että omaa uskoa voi kuitenkin, en mä tiedä, ravisuttaa erilaisessa seurassa, mutta ainakin niin kuin tuoda se oma usko niin kuin paljaaksi erilaiset. Se ei tarkoita tosiaan sitä, että tässä täytyisi niin kuin luopua mistään.
Joo, kyllä se on. Ja mä luulen, että tämä on myös asia, millä on hyvät raamatulliset perusteet siinä mielessä, että kyllä siellä kehotetaan meitä niin kuin rohkeasti elämään ja kulkevan ihmisten seurassa ja myöskin oikealla rakentavalla tavalla tuomaan esiin vakaumuksemme samalla kuin kuuntelemaan toisia. Ja kerron tästä pari esimerkkiä omasta työpaikastani, eli Pullojen teologista seminaarista, joka on maailman suurin tunnustusten välinen kristillinen teologinen tiedekunta. Me saatiin pari, kun mä olen nyt 21. vuotta siellä, eli aika pian kun olin mennyt sinne töihin, niin yksi monista dialogeista, joka siellä alkoi, ja se on vieläkin menossa, on niin kuin Fullerin ja sitten mormonikirkon kanssa, eli mormonikirkko niin kuin ihan koko USA, siellä on 10 miljoonia. Me saatiin aika paljon alussa meidän enemmän konservatiivisilta tukijoilta ja ystäviltä palautetta, että mitä järkeä on maailman suurimman tämmöisen evankelikaalisen teollisen seminaari alkaa käymään vuosikausia kestävää keskustelua, että eikö teidän pitäisi vaan niin kuin julistaa evankeliumia. Ja me sanottiin, että kyllä mormonit USA:ssa kuulevat ihan tarpeeksi evankeliumia, mutta heillä on hyvin vähän mahdollisuuksia käydä tämmöistä huolellista, pitkäaikaista keskustelua siitä, mikä erottaa ja mikä yhdistää. No ihmiset, sitten meidän tukijatkin alkoi pikkuja ymmärtää. Sitten sen jälkeen noin 10-12 vuotta sitten me aloitettiin vastaavan tyyppinen dialogi tiettyjen muslimiyhteiskuntien kanssa, koska on tietysti muslimit, ihan niin kuin kristitkin, sehän on hyvin jakautunut erilaisiin kirkkokuntiin meidän kieltämme käyttäen. Niin me oltiin tiettyjen suurten muslimiyhteisöjen kanssa keskustelua. Siinä kanssa tuli heti kysymyksiä, että no kannattaako muslimien kanssa käydä vaan niin kuin keskustelua, että eikö paremminkin vaan lähetystyötä. Ja siinä me taas niin kuin muistettiin, että samalla kun me koulutamme, meillä on myös tämmöisen islamilaisen tutkimuksen, voi vaikka tohtoriohjelman tehdä, että samalla kun me koulutamme lähetystyöntekijöitä ja teologeja myös semmoisia yhteyksiä, missä tehdään muslimien evankeliointia ja pidetään yllä kristillistä todistusta, niin meillä on hyvin tärkeää, että me käydään tämmöistä huolellista, nyt jo yli vuosikymmenen kestävää keskustelua, julkaistaan kirjoja ja yritetään ymmärtää toisiamme. Ja tässä on minusta niin kuin hyvä vinkki siihen, että voi tehdä kahta asiaa kerralla. Voi toisaalta pitää yllä kristillistä todistusta, evankeliointia, ja pyrkiä viemään Jeesuksen hyvää sanomaa ja Jeesusta eteenpäin. Ja samalla huolellisesti kuunnella, oppia toisilta, ilman että sillä olisi semmoista mitään välitöntä tarvetta heti yrittää sitten niin kuin iskeä puukolla selkään, että nyt kun tunnen sinut paremmin, niin kokeilepa yhtä lisätäkyä.
Toi on muuten tärkeä puoli, että oppia toiselta ja oppia niiltäkin, joiden kanssa on eri mieltä. Että se on varmaan tämmöinen yksi suurimpia niin kuin ihmisyyden, ehkä jopa suomalaisuudenkin haasteita.
Kyllä, ja tässä mielessä minusta, niin kuin, koska Suomessa luterilainen kirkko, ja olen itsekin luterilainen pappi, luterilainen kirkko on edelleenkin jossakin mielessä ylivoimaisesti suurin kristillinen toimija, niin tämmöisen kirkossa, joka aikanaan oli kansankirkko, mitä se nyt ei enää käytännössä ole, jossa on katto korkealla ja seinät levällään, niin siinä erityisesti sitä sillä on semmoinen haaste, että toisaalta pitää löytää semmoinen yhteinen ymmärrys evankeliumista. Eihän kirkko enempää kuin joku sosiaalidemokraattinen puolue tai keskustapuoluekaan voi olla semmoinen, että on ihan sama mitä uskoo tai tekee. Pitää olla semmoinen yhteinen käsitys evankeliumista ja sitä, mitä varten ollaan olemassa. Mutta pitää ymmärtää myös samalla, että vaikkapa eri herätysliikkeiden ja sitten herätysliikkeisiin kuulumattomien välillä on melkoisesti eroavaisuutta siitä, mikä koetaan niin kuin oikeaksi tavaksi elää tuota yhteistä vakaumusta. Ja ei siinä auta oikein mikään muu kuin semmoinen toisaalta oman vakaumuksen selvittäminen ja nöyrä ja vieraanvarainen toisten kuuntelu. Ja myös ottaa veljessääriä kädestä silloin meillä korona-aikana. Ja pitää veljen sisären kädestä kiinni, vaikka ymmärtääkin se, että emme me kaikista evankeliumin asioista ja näistä sosiaalieettisistä asioista ole samaa mieltä. Se on valtava haaste, mutta siinä on myös kirkon todistuksen voimaa. Ei kirkon todistus ole sitä, että tosiaankin, että ei meillä ole mitään sanottavaa eikä annettavaa. Kyllä kirkolla joko on annettavaa tai sanottavaa, mutta se ei tarvitse paukuttaa sitä päähän eikä keskenään tapella siitä, että mikä meistä ryhmistä osaa sen parhaiten tehdä.